Армысыздар ардактагайын, баршаңызга кайрылуу таң кадырменде тыңдарман каум. Бүгүн акпан айының 25-си күн жума, азыр Астанада таңгы саат 7. Әүе толкунунда Азаттык радиосу. Микрофон алдында Сагат Батырхан. Ардактагайын, алдагы минуттарда сиздер Азаттыктан тыңдайтын кабарлардын кээбирин айта кетейин. Казакстандык окурмандар Азаттыктын сайтын ашып, окуй алмай жаткандыктарын айтып шагымданууда. Казакстанда шайлоо алды науканы кыза түшкөн сайын эл көлөмүндө хабар тарататын вебсайттардын бир катары, алардын катарында Азаттык.org сайты да бар, апта башынан бери ашылмайтын халге дуушар болгон экен. Орталык шайлоо комиссиясы үмүткөрлөрдүн өтүнүч берүү кезинде заңдыктардын канчалыкты сакталганы туурасындагы корутундуларын жарыялады. Казакстан Баш прокуратурасы халкаралык Интерпол уюмунун издөө жарыялап отурган адамы Баш прокурордун орун басары Асхат Даулбаев эмес деп мәлімдеді. Бейсенби күнү халк толкуу жалгасып жаткан Ливиядан шетелдик азаматтар кетип жатыр. Кымбаттагайын, осы жана башка да такырыптарды Азаттыктан камтитин болабыз. Азаттык менен бирге калыңыздар.
Соңгу жаңылыктар менен өздериңизди мен Саида Бабамкожо тааныштырамын. Бейсенби күнү Казакстан Баш прокуратурасы Ливандын Интерпол аркылуу издөө салган адамы Баш прокурордун орун басары Асхат Даулбаев эмес, бул жерде түшүнүшпөстүк болгон, кателик кеткен болор деп мәлімдеді. Бұдан бұрын хабарлағанымыздай, халықаралық қылмыстық полиция ұйымы Интерполдың ресми сайтында 1962 жылы Қазақстанда туған Даулбаев Асхат есімді азаматқа халықаралық іздеу жарияланғандығы туралы ақпарат ілініп тұр. Даулбаевты алаяқтық жасаған деген күдікпен ұстауға Ливан соты ордер берген. Ал шетелде қуғында жүрген президент Назарбаевтың бұрынғы күйеу баласы Рахат Алиев өз блогында Интерполдың іздеуіндегі адам қазір Қазақстанда бас прокурордың орынбасары қызметін атқаратын Асхат Даулбаев деп көрсеткен. Жаппай наразылық толқыны мен тәртіпсіздіктер жайлаған Ливиядан шет мемлекеттер өз азаматтарын жедел шығарып алу шараларын одан әрі жалғастырып жатыр. Бейсенбі күні Қазақстанның 4 азаматы Украина ұшағымен Ливиядан шығарылды. Бұл туралы Украинаның экономикалық даму министрлігінің баспасөз қызметі хабарлады. Ал Ливиядан келіп түсіп жатқан соңғы хабарларға қарағанда Ливия жетекшісі Муаммар Каддафи елдегі толқулардың артында Аль-Каида лаңкестік желісінің басшысы Осама бен Ладен тұр деп айыптады. Мемлекеттік телеарнадан берілген мәлімдемесінде Каддафи толқулар барысында қаза болғандарға байланысты көңіл айтып, оларды Ливия балалары деп атады. Каддафи елдің батысындағы Зауия қаласының тұрғындарын нашақорлар деп айыптады. Бейсенбі күні аталмыш қалада Каддафиге қарсы күшейрушілер үкімет күштерімен қақтығысқан болатын. Каддафиді қолдаушы қауіпсіздік күштері Мисрата қаласындағы наразылық танытушыларға да шабуылдаған. Каддафидің 42 жылдық билігіне қарсы шерушілер Триполиге дейін баратындарын айтып отыр. Ресей мен Еуропа одағы Ливиядағы наразылық танытушыларға зорлық-зомбылық жасалуын айыптады. АШ президенті Барак Обама Ливия күштерінің қарапайым азаматтарға зорлық-зомбылық жасауын айыптап, елдегі қан төгісті жан түршігерлік жайт деп атады. Сәрсенбі күні Вашингтонда сөйлеген сөзінде Обама Муаммар Каддафидің режиміне қарсы шерулер барысында қауіпсіздік күштері тарапынан адам құқықтарының бұзылуына байланысты Ливия билігі жауапқа тартылуы тиіс деп атап көрсетті.
The suffering and bloodshed is outrageous and it is unacceptable.
Азат пен қан төгіс жан түршігерлік жай және оны қабылдауға келмейді. Бейбіт наразылық танытушыларды қорқыту мен оларға оқ атуға бұйрық беруді, сонымен қатар Ливия халқының одан сайын жазалануын қабылдауға келмейді. Мұндай әрекеттер халықаралық нормалар мен ортақ әдептің стандарттарына қайшы келеді. Зорлық-зомбылықты тоқтату керек деді Обама. Оның айтуынша, алдағы аптада мемлекеттік хатшы Хиллари Клинтон Женевадағы халықаралық келіссөздерге қатысып, Ливиядағы жағдайды талқылайды. Болады. Мемлекеттік ақпарат агенттігінің хабарлауынша, Йемен президенті Али Абдулла Салех қауіпсіздік күштеріне наразылық танытушыларды қорғау туралы бұйрық берген. Сонымен қатар Салех үкіметті қолдаушылар мен үкіметке қарсы шерушілер арасындағы барлық қақтығыстардың алдын алуды бұйырған. Ақпанның 16-сында Йеменде басталған толқулар барысында кемінде 15 адам қаза болды. Қауіпсіздік күштері наразылық танытушыларды қуып тарату үшін бірнеше рет көзден жас ағызатын газ бен резеңкелі оқ қолданған болатын. Ал Салехтің қолдаушылары наразылық танытушыларға шақтармен және тоқпақтармен шабуылдаған еді. Шерушілерге зорлық-зомбылық жасалуына наразылық таныту үшін кемінде 7 парламент мүшесі қызметінен кетті. Билікте 32 жыл отырған Салех 2013 жылғы президент сайлауына түспейтіндігін айтты.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Бейсенбі күні Лондондағы сот Wikileaks сайтының негізін қалаушы Джулиан Эссанжты Швецияға экстрадициялау туралы шешім шығарды. Эссанждың адвокаттары сот шешіміне шағымданатындықтарын айтып отыр. Швеция прокурорлары Австралия азаматы Эссанжға жыныстық қарым-қатынасқа байланысты қылмыс жасады деген айып тағып, оның экстрадициялануын сұрады. 39 жастағы Эссанж өзіне тағылған айыптарды жоққа шығарып отыр. Wikileaks ақштың құпия дипломатиялық және әскери мәліметтерін интернетте жариялап, ақш үкіметінің ашу туғызған болатын. Премьер-министр Владимир Путин жетекшілігіндегі ресейлік делегация Еуропа одағы мен сауда және энергетикалық мәселелерді талқылау үшін бейсенбі күні Брюссельге барды. Путин Еуропа комиссиясының басшысы Жозе Мануэль Баррозомен кездесті. Экономикасы мықты елдердің арасында Ресей ғаламдық сауда ережелерін бақылайтын дүниежүзілік сауда ұйымына мүше емес, жалғыз ғана мемлекет. Еурокомиссияның айтуынша келіссөздер барысында Ресейдегі адам құқықтары мен демократия жағдайына байланысты алаңдаушылықтар да көтерілетін болады. Ауған ресми өкілдерінің айтуынша, бейсенбі күні елдің оңтүстігіндегі Қандағар өлкесінде бір жанкешті кісі жарылғыс заттарын іске қосып, кемінде 24 адамды жаралаған. Ішкі істер министрлігінің баспасөз хатшысы Замарай Башаридің айтуынша, жарылыс Пәкістан шекарасына жақын Спин Балдақ қаласындағы бір базарда болған. Өткен түнде Израильдің Газа секторына әуеден берген соққысы 3 адамды жаралады деп хабарлады Палестина жағы.